SBS Radio.
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ማእከላዊ ብዝብል ዝፍለጥ ዝነበረ ቤት ማእሰርቲ ንተዓዘብቲ ክፉት ኮይኑ እቲ ቤት ማእሰርቲ ዝነበረ ክፉት ዝኾነሉ ምክንያት ፅባሕ ሰሉስ ንዝኽበር መዓልቲ ፍትሒ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እቲ ብማእከላዊ ዝተሰመየ ቤት ማሕዩር ዝነበረ ቦታ መንግስቲ ናብ ሙዚየም ክልውጦ ዝሃቀነ ማእለያ ዘይብሎም ርግፀታት ሰብኣዊ መሰል ተኸይድሉ ድሕሪ ምባሉ እዩ። ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ሰባት ኣካሎም ካብ ምጉዳል ክሳብ ክብርቲ ሂወቶም ንሓዋር ክስእኑ ከም ዝኽኣሉ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ገለ ጣብያታት ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝተረኣየ ዕስለ ንበጣ ንምምካት ብዕቱብ ይስራሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ሓላፊ መምርሒ ገጸር ልምዓት ምዕራብ ትግራይ ኣይተ ተስፋይ ዕብዮ ኣብ ወረዳ ቃፍታ ሕሞራ ኣብ ሰለስተ ጣብያታት፣ ኣብ ወረዳ ጸገደ ኣብ ሓደ ጣብያ፣ ኣብ ወረዳ ወልቃይት ኣብ ሓደ ጣብያ ዝተረኣየ ኣንበጣ ክምከት ዝተዋደደ ስራሕ ይዕመም ከም ዘሎ ረዲኦም። ሕብረተሰብ ብጉጅለ ተወዲቡ ሳላ ዝገብሮ መኸተ ኣብ ወረዳ ቃፍታ ሕሞራ 95 ሄክታር መሬት፣ ኣብ ወረዳ ወልቃይት 9 ሄክታር መሬት ዝሸፈኑ ኣግራብን ቆጥቋጥ ከጥቅዕ ዝጀመረ ዕስለ ንበጣ ብሓይሊ ሰብን ኬሚካል ብምንጻግን ከም ዝተመከተ ገሊጾም። ዛጊድ ኣብ ኣኻል መጥቃዕቲ ከም ዘየውረደ ዝገለጹ እቶም ሓላፊ ኣብ ወሰናወሰን ሱዳን እውን ተመሳሳሊ ትርእዮ ስለ ዘሎ ተሓጋጊዝካ ንምስራሕ ዝሕግዝ ወፍሪ ይሳለጥ ከም ዘሎ ረዲኦም። ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ ዘይሕጋውያን ዝበሎም ውልቀ ሰባት ከም እትኸስስ ኣፍሊጣ። ኣሰናዳኢ ኮሚቴ ቤት ክነት ኦሮምያ ብወገኑ ጉባኤ ሲኖዶስ ምልኣተ ጉባኤ ከይረኸበ ብሽም ሲኖዶስ ናብ ውሳነ ምህዋኹ ግቦ ኣይኮነን ኢሉ። ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ህፁፅ ኣኸባ ፀዊዐ ኢሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ገለ ሰብ መዚ መንግስቲ ካብታ ቤተ ክርስቲያን ኢዶም ከልዕሉ ሓቲቱሎ። እቲ ቤተ ክነት ኦሮምያ ክምስርት ዝሓስብ ዘሎ ኮሚቴ ፍልጦ ዘይብሉ እዩ ብምባል ቤተ ክርስቲያን እቲ ንኽኽሰስ ኣዚዛላ ኢሉ። እቲ ዘይሕጋዊ ብዝተብሃሉ ውልቀ ሰባት ይምራሓሉ ዝተብሃለ ኮሚቴ ናይታ ቤተ ክርስቲያን መፀውዒ ማህተምን ምልክትን ክጥቀም ከም ዘይኽእል እውን ኣብቲ መግለፂ ተሓቢሩሎ። መስረቲ ኮሚቴ ቤተ ክህነት ኦሮምያ ብወገኑ እቲ ብሲኖዶስ ዝወፀ መግለፂ ብዙሓት ጳጳሳት ኣብ ዘይተሳተፍሉ ምልኣተ ጉባኤ ዘይነበረሉ ኣኸባ ስዒቡ ዝወፀ ናይ ተብተብ ውሳነ ግቦ ኣይኮነን ኢልዎ። ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ መግለፂኡ እቲ ቤተ ክህነት ኦሮምያ ክንምስርሲና ዝበለ ኮሚቴ ምስ ሲኖዶስ ክላዘብን እቲ ብዝሓለፈ እዋን ዘውፅኦ መግለፂ ካብ ኣፍልጦታ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝኾነ ክስሕቦ ተሓቲቱ ከም ዘይስማዕምዕ እዩ ገሊጹ ዘሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ለበዳ ኮሌራ ክዕገት ኣብ ዝተቃረበሉ እዋን ልዕሊ 29,000 ሰባት ብሕማም ችኩንጉንያ ምልካፎም ካልእ ፈተና ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ኣቐዲሙ ለበዳ ሕማም ኮሌራ ብዝተፈላለዩ ክልላት ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ናብ 2,000 ዝፅጉዕ ዜጋታት ተታሒዞም እኳ እንተነበሩ ድሕሪ ዝተገብረ ጽዑቕ ምክልኻል ሕጂ ናብ 64 ሰባት ከም ዝነከየ ዝገለጸ ኢንስቲትዩት ጥዕና ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ሕጂ ድማ ኣብ ድሬዳዋን መዋሰንታን ልዕሊ 29,000 ሰባት ብሕማም ችኩንጉንያ ከም ዝተለኽፉ እዩ ሓቢሩ ዘሎ። ዛጊድ ግን ዝሞተ ሰብ ከም ዘየለ ኣፍሊጡሎ። ሕማም ችኩንጉንያ ኤደስ ብዝተብሃለ ጣንጡ ከም ዝመሓላለፍ ዝገለጠ እቲ ኢንስቲትዩት ልዕሊ 86 ሚእታዊ ዝኾኑ ገዛውቲ ሃለዋትታ ጣንጡ ከም ዝተረኽበሎም ሓቢሩ። ነቲ ችኩንጉንያ ዝተብሃለ ብቫይረስ ዝመሓላለፍ ሕማም ዘጥፍእ መድሓኒት ከም ዘይተረኽበ ዝገለጸ ኢንስቲትዩት ጥዕና ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ እታ ጣንጡ ንምጥፋእ ብሰብ ሞያ ሓያል ርብርብ ይግበር ከም ዘሎ ገሊጹ። ብካልእ ዜና 140 ኪሎ ግራም ዝምዘን ካናቢስ ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ተታሒዙ ብሓዊ ክሓርር ከም ዝተገብረ ፖሊስታ ከተማ ኣፍሊጡ። እቲ ዕጸፍ ፋርስ ወይ ካናቢስ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ናብታ ከተማ ከም ዝኣተውን ኣብ ልዕሊ መናእሰይ ከቢድ ምጉዳእቲ ከውርድ ከም ዝነበረን ዝገለጸ ፖሊስ ኣብ ምክልኻል ብዕቱብ ከም ዝሰርሕ ኣነጺሩኣሎ። ብኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ 4 ጳጉሜን ዝጽንበል በዓል ዓሹራ ኣብ ትግራይ መስጊድ ኣልነጃሺ ይኽበር ኣሎ። እዚ በዓል ካብ ሃገራት ኤርትራ፣ ጅቡትን ሱዳንን ናብ ትግራይ ዝመጹ ኣጋይሽ እውን ከም ዝርከብሉ ጸሓፊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ሓጂ መሓመድ ካሕሳይ ኣቐዲሞም ገሊጾም እዮም። ብዘይካቶም ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝመጹ ኣጋይሽ፣ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ዝመጹ ኣመንቲ እስልምና ነቲ በዓል እናጸንበልዎ ይርከቡ። ዓሚ ድሕሪ ምውራድ ዕርቀ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን 300 ኣመንቲ እስልምና ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ከይዶም ከም ዘጸንበልዎ ይዝከር። ኣልነጃሺ ንፈለማ እዋን ኣመንቲ እስልምና ካብ ስዑድ ዓረብያ ተሰዲዶም ዘዕቆብሉ ጸላእቶም ነቲ ናይ ሽዑ ንጉስ ዝነበረ ኣሕሊፍ ክህብ ህያ በቕሪቦም ክወስድዎም ኣብ ዝሓተትሉ እዋን ሕትኦም በቲ ንጉስ ዝተነጽገሉ ቦታ ከም ዝኾነ ሰነዳት ታሪክ ይሕብሩ።
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.